From the Conference Center at Temple Square.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokous, joka lähetetään temppeliaukion konferenssikeskuksesta Salt Lake Citystä. Puhujat on valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esittää Utahin Provon seudun vaarnojen jäsenistä koottu kuoro. Cornfield Distribution toimittaa tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty. Presidentti Dallin H. Oaks, ensimmäinen neuvonantaja kirkon ensimmäisessä presidenttikunnassa, johtaa tämän kokouksen.
Brothers and sisters, we welcome you
to the Saturday afternoon. Toivotamme teidät tervetulleeksi myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssin lauantain iltapäiväkokoukseen. Presidentti Russell M. Nelson, joka on konferenssin johtava virkailija, on pyytänyt minua johtamaan tämän kokouksen. Toivotamme tervetulleeksi kaikki läsnäolijat ja ne, jotka osallistuvat kokoukseen television, radion tai internetin välityksellä. Toivotamme tervetulleeksi myös kaikki ne, jotka seuraavat kokousta vaarnakeskuksissa eri puolilla maailmaa, minne konferenssi välitetään satelliittilähetyksenä. Tämän kokouksen musiikin esittää Provon seudun vaarnojen jäsenistä koottu kuoro. Johtajana on Jim Kaysen. Urkurina toimii Joseph Peebles. Kuoro aloittaa tämän kokouksen laulamalla laulun Mun valkeutani on Herrani ain. Alkurukouksen pitää sitten vanhin Matthew L. Carpenter 70 koorumista.
Yeah. Rakas taivaallinen isämme, me rakastamme sinua ja me rakastamme sinun poikaasi, meidän vapahtajaamme. Kiitämme tuosta mahtavasta musiikista, näistä enkeleistä, joten me voimme tuntea olevan täällä. Olemme kiitollisia siitä, että olemme voineet kokoontua tähän konferenssikokoukseen. Taivaallinen isä, me pyydämme, että pyhä henki voi olla täällä meidän kanssamme. Ja että ne, jotka puhuvat meille ja kaikki, jotka kuuntelemme, voisimme saada ihan kaikkisen totuuden sanoja sydämeemme, jotta voimme olla parempia sinun ja sinun poikasi seuraajia. Tämä on meidän sydämemme halu ja pyydämme sitä poikasi Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Presidentti Henry B. Eyring esittää nyt hyväksyttäviksi ne johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja kirkon johtavat virkailijat.
Veljet ja sisaret, ehdotetaan, että hyväksymme Russell Marion Nelsonin profeetaksi, näkijäksi ja ilmoituksen saajaksi sekä myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon presidentiksi Dallin Harris Oaksin ensimmäiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa ja Henry Benyon Eyringin toiseksi neuvonantajaksi ensimmäisessä presidenttikunnassa. Ne, jotka hyväksyvät ehdotuksen, voivat osoittaa sen. Jos joku vastustaa ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme Dallin H. Oaksin 12 apostolin koorumin presidentiksi ja M. Russell Ballardin 12 apostolin koorumin virkaa toimittavaksi presidentiksi. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme 12 apostolin koorumin jäseniksi seuraavat. M. Russell Ballard, Jeffrey R. Holland, Dieter F. Uchtdorf, David A. Bednar, Quentin L. Cook, D. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Raspand, Gary E. Stevenson, Dale G. Renlund, Gerrit 2V Gong ja Ulysses Soares. Niitä, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Jos joku on vastaan, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme neuvonantajat ensimmäisessä presidenttikunnassa ja 12 apostolin koorumin jäsenet profeetoiksi, näkijöiksi ja ilmoituksen saajiksi. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Ehdotetaan, että vapautamme kiitoksin vanhimmat Wilford 2V Anderson, Kim B. Clark, Lawrence E. Corbridge, Claudio R. M. Costa, Bradley D. Foster, O. Vincent Halleck, Donald L. Hallström, Stephen E. Snow ja Larry Y. Wilson heidän omistautuneesta palvelustaan johtavan auktoriteettina palvelevan 70 tehtävässä, ja nimitämme heidät täysin palvelleiksi johtaviksi auktoriteeteiksi. Kaikki, jotka haluavat ilmaista kanssamme kiitollisuutta näille veljille, heidän perheilleen, heidän merkittävästä palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että vapautamme seuraavat veljet vyöhyke 70 tehtävästä. Julio C. Acosta, Blake R. Alder, Alain L. Allard, Omar A. Alvarez, Tichi Aoba, Carlos F. Arredondo, Alei K. Auna Junior, Grant C. Bennett, Michael H. Bourne, Romulo V. Cabrera, Wilson B. Calderón, Hernando Camargo, José F. C. F. Campos, Nicolás Castañeda, Walter Chatora, Zino Chow, Robert E. Dudfield, J. Kevin Enns, Meliula M. Fata, K. Mark Frost, Claude R. Gamiet, Mauricio G. Gonzaga, Leonard D. Greer, José L. Isagire, Tae Kuljong, Sergio L. Krasnozelski, Mylan F. Kuntz, Brian R. Larson, D. G. Kenneth Lee, Geraldo Lima, kaksois V. Jean-Pierre Lono, Kumbulani Mdleche, Dale Ho Monk, Norman R. Nemro, Yutaka Onda, Wolfgang Pilz, Raimundo Pacheco de Pino, Gennady N. Podvodov, Abraham E. Kero, Marco A. Reis, Stephen K. Randall, Francisco G. Ruiz de Mendoza, Edwin A. Sexton, Raul H. Spitale, C. Walter Trevino, Isaka K. Tukuafu, Juan A. Urra, Raul S. Villanueva ja Leonard Wu. Kaikkia, jotka haluavat yhtyä kiitollisuuden ilmaukseen heidän erinomaisesta palveluksestaan, pyydetään osoittamaan se. Ehdotetaan, että hyväksymme seuraavat veljet uusiksi vyöhyke 70. Michael J. Carter, Alfred Kyungu, R. Pepper Murray, Ryan K. Olsen ja Jotua Tune. Ne, jotka hyväksyvät tehdyn ehdotuksen, osoittakoot sen. Jos joku vastustaa tehtyä ehdotusta, hän voi osoittaa sen. Ehdotetaan, että hyväksymme muut nykyiset johtavat auktoriteetit, vyöhyke 70 ja johtavat virkailijat. Kaikkia, jotka hyväksyvät ehdotuksen, pyydetään osoittamaan se. Vastaan olevat, mikäli heitä on, osoittakoot samoin. Niiden, jotka ovat vastustaneet jotakin tehtyä ehdotusta, tulee olla yhteydessä Varnan johtajansa. Veljet ja sisaret, olemme hyvin kiitollisia jatkuvasta uskostanne ja rukouksistanne kirkonjohtajien hyväksi.
Kuoro laulaa meille nyt laulun Sua kiitän Herra Korkehin. Laulun jälkeen kuulemme vanhin David A. Bednaria 12 apostolin koorumista. Hänen jälkeensä puhuu vanhin Ruben V. Ayod 70 koorumista. Sitten kuulemme rakasta profeettaamme, presidentti Russell M. Nelsonia, ja hänen jälkeensä puhuu vanhin Quentin L. Cook 12 apostolin koorumista.
Sweetest.
Rukoilen Pyhän Hengen apua teille ja itselleni, kun yhdessä riemuitsemme ja palvelemme Jumalaa. Huhtikuussa 1976 vanhin Boyd K. Packer puhui yleiskonferenssissa erityisesti kirkon nuorille. Klassisessa sanomassaan nimeltä Hengelliset krokotiilit hän kuvaili, kuinka hoitaessaan erästä tehtävää Afrikassa hän tarkkaili taitavasti naamioituneita krokotiileja, jotka vaanivat pahaa aavistamattomia uhreja. Sitten hän vertasi krokotiileja saatanaan, joka vaanii varomattomia nuoria naamioimalla synnin tappavan luonteen. Minä olin 23-vuotias, kun vanhin Packer piti tuon puheen, ja Susan ja minä odotimme ensimmäisen lapsemme syntymää aivan muutaman päivän sisällä. Meihin teki vaikutuksen hänen sanomansa synnin välttämisestä ja siitä taidokkaasta tavasta, jolla hän käytti eläinten normaalia käytöstä antaakseen tärkeän hengellisen opetuksen. Myös Susan ja minä olemme matkustaneet Afrikkaan hoitamaan monia tehtäviä, ja meillä on ollut tilaisuus nähdä niitä suuremmoisia eläimiä, jotka elävät tuolla mantereella. Koska olemme muistaneet vanhin Packerin puheen vaikutuksen elämässämme, olemme yrittäneet havainnoida ja oppia tärkeitä asioita Afrikan villien eläinten käytöksestä. Haluan kuvailla kahden gepardin luonteen piirteitä ja menetelmiä, joiden Susan ja minä näemme metsästävän saalistaan, ja verrata joitakin havaitsemiamme asioita päivittäiseen elämiseen Jeesuksen Kristuksen evankeliumin mukaan. Gepardi on nopein maaeläin maan päällä ja saavuttaa juostessaan jopa 120 kilometrin tuntinopeuden. Nämä kauniit eläimet voivat kiihdyttää paikallaan seisomisesta jopa 109 kilometrin tuntinopeuteen alle 3 sekunnissa. Gepardit ovat saalistajia, jotka yllättävät saaliinsa ja pinkaisevat lyhyen matkan päästä taka-ajoon ja hyökkäykseen. Tarkkailimme Susanin kanssa lähes 2 tuntia kahta gepardia, jotka vaanivat suurta topilaumaa, Afrikan yleisimpiä ja laajalle levinneimpiä antilooppeja. Afrikan savannin korkea kuiva heinä oli kullanruskeaa ja kätki lähes täydellisesti saalistajat niiden vaaniessa topilaumaa. Gepardit olivat toisistaan noin 90 metrin päässä, mutta ne toimivat yhdessä. Kun toinen gepardeista istui liikkumatta pystyssä ruohikossa, toinen gepardi kyyristyi maahan matalaksi ja hiipi hitaasti lähemmäs pahaa aavistamattomia topeja. Sitten gepardi, joka oli istunut pystyssä, katosi ruohikkoon täsmälleen samalla hetkellä, kun toinen gepardi nousi istumaan pystyyn. Tämä vuorotteleva malli, jossa toinen gepardi kyyristyi matalaksi ja hiipi eteenpäin toisen gepardin istuessa pystyssä ruohikossa, jatkui pitkän aikaa. Toimintatavan salavihkaisen oveluuden tarkoituksena oli häiritä ja harhauttaa topeja ja siten viedä niiden huomio pois lähestyvästä vaarasta. Kärsivällisesti ja vakaasti 2 gepardia toimivat yhteistyössä turvatakseen seuraavan ateriansa. Suuren topilauman ja lähestyvien gepardien väliin termittikekojen päälle oli asettunut vartiomieheksi useita vanhempia ja vahvempia topeja. Koska näillä vartijatopeilla oli pienten kekojen tarjoama laajempi näkymä ruohotasangosta, ne pystyivät tarkkailemaan vaaran merkkejä. Sitten äkkiä, kun gepardit näyttivät olevan iskuetäisyydellä, koko topilauma kääntyi ja ryntäsi tiehensä. En tiedä, viestivätkö vartijatopit suuremman ryhmän kanssa tai kuinka ne sen tekivät, mutta jollakin tavoin varoitus annettiin ja kaikki topit siirtyivät turvalliseen paikkaan. Ja mitä gepardit tekivät seuraavaksi? Viipymättä ne 2 gepardia aloittivat uudelleen vuorottelevan mallinsa, toisen gepardin kyyristyessä matalaksi ja ryömiessä eteenpäin, ja toisen gepardin istuessa pystyssä ruohikossa. Taka-ajon malli jatkui. Ne eivät lopettaneet. Ne eivät levänneet tai pitäneet taukoa. Ne noudattivat herpaantumatta häiritsemisen ja harhauttamisen toimintatapaansa. Susan ja minä katselimme, kun gepardit siirtyivät lähemmäs ja lähemmäs topilaumaa ja katosivat kaukaisuuteen. Sinä iltana kävimme Susanin kanssa mieleenpainuvan keskustelun siitä, mitä olimme havainnoineet ja oppineet. Keskustelimme tästä kokemuksesta myös lastemme ja lastenlastemme kanssa ja löysimme monia arvokkaita opetuksia. Kuvailen nyt kolmea noista opetuksista. Opetus numero 1. Varokaa pahuuden viekoittelevia valeasuja. Minusta gepardit ovat sulavalinjaisia, hienoja ja kiehtovia eläimiä. Gepardin kellan ruskea, harmahtavan valkea turkki, mustine täplineen, toimii kauniina valeasuna, joka tekee näistä eläimistä lähes näkymättömiä niiden vaaniessa saalistaan Afrikan ruohotasangoilla. Samalla tavoin hengellisesti vaaralliset ajatukset ja teot voivat usein vaikuttaa houkuttelevilta, haluttavilta tai miellyttäviltä. Niinpä jokaisen meistä nykymaailmassamme pitää olla tietoinen viekoittelevasta pahasta, joka uskottelee olevansa hyvää. Kuten Jesaja varoitti, voi niitä, jotka sanovat pahaa hyväksi ja hyvää pahaksi. Pimeyden he kääntävät valoksi ja valon pimeydeksi, karvan makeaksi ja makean karvaaksi. Ristiriitaisena aikana, jolloin ihmiselämän pyhyyden loukkaamisen julistetaan olevan oikeus ja kaaosta kuvataan vapautena, kuinka siunattuja me olemmekaan saadessamme elää tällä myöhempien aikojen taloudenhoitokaudella, jolloin palautetun evankeliumin valo voi loistaa kirkkaasti elämässämme ja auttaa meitä huomaamaan vastustajan synkät petokset ja harhautukset. Sillä niitä, jotka ovat viisaita ja ovat ottaneet vastaan totuuden ja ovat ottaneet pyhän hengen oppaakseen, eivätkä ole eksyneet, totisesti minä sanon teille, ettei heitä kaadeta maahan eikä heitetä tuleen, vaan he kestävät sen päivän. Opetus numero 2. Pysykää hereillä ja olkaa valppaita. Topin kohdalla lyhyt huolemattomuuden tai tarkkaamattomuuden hetki voi saada aikaan gepardin nopean hyökkäyksen. Samalla tavoin hengellinen tyytyväisyys ja huolettomuus tekevät meistä haavoittuvia vastustajan hyökkäyksille. Hengellinen välinpitämättömyys kutsuu elämäämme suuria vaaroja. Nefi kuvasi sitä, kuinka myöhempinä aikoina saatana yrittäisi rauhoittaa ja tuudittaa Jumalan lapset valheelliseen, lihallisen turvallisuuden tunteeseen, niin että he sanovat, kaikki on hyvin Sionissa, niin Sion menestyy, kaikki on hyvin. Ja näin perkele pettää heidän sielunsa ja eksyttää heidät varovasti alas helvettiin. Tyytyväisyyttä ja huolettomuutta ehkäisemään tarvitaan jatkuvaa valppautta. Valppaus on jatkuvan huolellisen tarkkailun tila tai toiminta mahdollisen vaaran tai vaikeuksien varalta. Ja jatkuva tarkkailu tarkoittaa sitä, että toimii pysyäkseen hereillä, jotta voi vartioida ja suojella. Hengellisesti puhuen, meidän pitää pysyä hereillä ja olla valppaina pyhän hengen kehotuksille sekä merkeille, joita tulee Herran vartiomiehiltä torneissa. Niin, ja myös minä kehotan teitä olemaan alati valppaita rukoilemaan, etteivät perkeleen kiusaukset eksyttäisi teitä. Sillä katso, hän ei teitä millään hyvällä palkitse. Keskittämällä elämämme vapahtajaan ja hänen evankeliumiinsa, me pystymme voittamaan luonnollisen ihmisen taipumuksen olla hengellisesti torkuksissa ja laiska. Kun meitä siunataan silmillä nähdä ja korvilla kuulla, pyhä henki voi lisätä kykyämme katsoa ja kuunnella silloin, kun emme ehkä tyypillisesti ajattele, että meidän pitää katsoa tai kuunnella, tai kun emme ehkä ajattele, että mitään voi nähdä tai kuulla. Valvokaa siis, että olisitte valmiina. Opetus numero 3. Ymmärtäkää vihollisen aikomus. Gepardi on saalistaja, joka luonnostaan saalistaa muita eläimiä. Kaiken päivää, joka päivä, gepardi on saalistaja. Saatana on vanhurskauden ja niiden vihollinen, jotka pyrkivät tekemään Jumalan tahdon. Kaiken päivää, joka päivä, hänen ainoa aikomuksensa ja yksinomainen tarkoituksensa on tehdä Jumalan pojista ja tyttäristä yhtä onnettomia kuin hän itse. Isän onnensuunnitelman tarkoituksena on tarjota hänen lapsilleen opastusta, auttaa heitä kokemaan kestävää onnea ja tuoda heidät ylösnouseessa korotetussa ruumissaan turvallisesti hänen luokseen kotiin. Perkele uurastaa tehdäkseen Jumalan pojista ja tyttäristä hämmentyneitä ja onnettomia ja estääkseen heidän iankaikkisen edistymisensä. Vastustaja työskentelee hellittämättä hyökätäkseen isän suunnitelman niitä osatekijöitä vastaan, joita hän vihaa eniten. Saatanalla ei ole ruumista, ja hänen iankaikkinen edistymisensä on pysähtynyt. Aivan kuten pato pysäyttää jokiuomassa virtaavan veden, fyysisen ruumiin puuttuminen estää vastustajan iankaikkisen edistymisen. Kapinoimisensa tähden Lucifer on evännyt itseltään kaikki kuolevaisuuden siunaukset ja kokemukset, jotka ovat mahdollisia liha- ja luuruumiin ansiosta. Yksi voimakas pyhien kirjoitusten merkitys sanalle kirottu havainnollistuu hänen kyvyttömyydessään jatkaa edistymistä ja tulla taivaallisen isämme kaltaiseksi. Koska fyysinen ruumis on niin keskeinen isän onnensuunnitelmassa ja hengellisessä kehityksessämme, Lucifer pyrkii estämään edistymisemme houkuttelemalla meitä käyttämään ruumistamme sopimattomalla tavalla. Presidentti Russell M. Nelson on opettanut, että hengellinen turvallisuus on viime kädessä siinä, ettei koskaan ota ensimmäistä houkuttelevaa askelta kohti suuntaa, jonne ei pitäisi mennä, tai kohti asioita, joita ei pitäisi tehdä. Ihmisolentoina meillä kaikilla on fyysisiä haluja, jotka ovat välttämättömiä elonjäämisellemme. Nämä halut ovat ehdottoman olennaisia elämän jatkumiselle. Mitä siis vastustaja tekee? Hän hyökkää kimppuumme halujemme avulla. Hän houkuttelee meitä syömään sellaista, mitä meidän ei pitäisi syödä, juomaan sellaista, mitä meidän ei pitäisi juoda, ja rakastamaan siten, kuin meidän ei pitäisi rakastaa. Iankaikkisuuden äärimmäistä ironiaa on se, että vastustaja, joka on onneton juuri siksi, ettei hänellä ole fyysistä ruumista, kutsuu ja houkuttelee meitä käyttämään ruumistamme sopimattomasti ja siten jakamaan kurjuutensa. Juuri se väline, jota hänellä ei ole ja jota hän ei pysty käyttämään, on siten hänen ensisijainen kohteensa, hänen pyrkiessään houkuttelemaan meitä fyysiseen ja hengelliseen tuhoon. On ratkaisevan tärkeää ymmärtää vihollisen aikomus niin, että voi valmistautua tehokkaasti mahdollisia hyökkäyksiä vastaan. Juuri siksi, että sotapäällikkö Moroni tunsi lamanilaisten aikomukset, hän oli valmistautunut kohtaamaan heidät heidän tullessaan ja oli voitokas. Ja tuo sama periaate ja lupaus koskee meitä jokaista. Jos te olette valmiita, te ette pelkää. Ja jotta te voisitte välttyä vihollisen voimalta. Aivan kuten tärkeitä opetuksia voidaan saada tarkkailemalla kepardien ja topien käyttäytymistä, niin jokaisen meistä tulee etsiä opetuksia ja varoituksia, jotka löytyvät jokapäiväisen elämän yksinkertaisista tapahtumista. Kun tavoittelemme mieltä ja sydäntä, jotka ovat avoinna vastaanottamaan Pyhän Hengen voimalla tulevaa taivaallista ohjausta, niin joitakin parhaimmista ohjeista, mitä voimme saada, ja monet voimallisimmista varoituksista, mitkä voivat suojella meitä, ovat peräisin omista tavallisista kokemuksistamme. Voimallisia vertauksia sisältyy sekä pyhiin kirjoituksiin että päivittäiseen elämäämme. Olen tähdentänyt vain kolmea niistä monista opetuksista, joita voi löytyä Susanin ja minun seikkailustamme Afrikassa. Kutsun ja kannustan teitä pohtimaan tätä kepardeihin ja topeihin liittyvää tapausta ja etsimään siitä lisää opetuksia itsellenne ja perheellenne. Muistattehan aina, että kotinne on evankeliumin oppimisen ja sen mukaan elämisen todellinen keskus. Kun vastaatte uskossa tähän kutsuun, mieleenne tulee innoitettuja ajatuksia, sydämessänne kasvaa hengellisiä tunteita ja huomaatte tekoja, joihin tulee ryhtyä tai joita jatkaa, jotta voitte ottaa yllenne koko Jumalan taisteluvarustuksen niin, että kykenette pahan päivän tullen tekemään vastarintaa ja selviytymään kaiken tehtyänne pystyssä pysyen. Lupaan, että tehokkaan valmistautumisen ja hengellisen varjeluksen siunaukset virtaavat elämäänne, kun olette alati tarkkaavaisia ja valppaita rukoilemaan. Todistan, että ponnisteleminen eteenpäin liittopolulla tuo hengellistä turvaa ja kutsuu elämäänne kestävää iloa. Ja todistan, että ylösnoussut ja elävä vapahtaja tukee ja vahvistaa meitä niin hyvinä kuin huonoinakin aikoina. Näistä totuuksista todistan Herran Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen.
Kun käyn käännynnäisten luona, yksi kysymyksistä, joita haluan usein esittää, on kuinka he ja heidän perheensä saivat kuulla kirkosta ja kuinka he tulivat menneeksi kasteelle. Sillä ei ole merkitystä, onko henkilö sillä hetkellä aktiivinen jäsen vai eikö. Eiköhän ole käynyt kirkossa moneen vuoteen. Vastaus on aina sama. Hymyillen ja kasvot loistaen he alkavat kertoa siitä, kuinka heidät löydettiin. Itse asiassa vaikuttaa siltä, että kääntymyskertomus on aina kertomus siitä, kuinka meidät löydetään. Jeesus Kristus itse on kadonneiden Herra. Hän välittää siitä, mikä on kadonnut. Se on varmaankin syy siihen, miksi hän opetti kolme vertausta, jotka ovat Luukkaan evankeliumin luvussa 15. Vertaukset eksyneestä lampaasta, kadonneesta hopearahasta sekä lopulta tuhlaajapojasta. Kaikissa näissä kertomuksissa on yhteinen teema. Ei ole merkitystä sillä, miksi jotakin kadotettiin, eikä edes sillä, olivatko kadotetut tietoisia siitä, että olivat kadoksissa. Jokaista kertomusta hallitsee äärimmäisen ilon tunne, joka saa huudahtamaan, iloitkaa kanssani, minä löysin sen, mikä oli kadoksissa. Loppujen lopuksi mikään ei ole todella kadoksissa häneltä. Saanin kertoa teille yhdestä minulle kaikkein kallisarvoisimmista asioista, siitä kuinka minut löydettiin. Juuri ennen kuin täytin 15 vuotta, enoni Manuel Bustos kutsui minut vierailulle hänen ja hänen perheensä luo tänne Yhdysvaltoihin. Se oli minulle hieno tilaisuus oppia englantia. Enoni oli kääntynyt kirkkoon monia vuosia aiemmin, ja hänellä oli suuremmoinen halu tehdä lähetystyötä. Luultavasti juuri siitä syystä äitini minun tietämättäni puhui hänen kanssaan ja sanoi suostuvansa vierailukutsuun yhdellä ehdolla, että enoni ei yrittäisi taivuttaa minua kirkon jäseneksi. Olimme katolisia. Olimme olleet sitä sukupolvien ajan, eikä siitä ollut mitään syytä muuttaa. Enoni suostui tähän täysin ja piti sanansa jopa siinä määrin, ettei hän halunnut vastata edes yksinkertaisiin kysymyksiin kirkosta. Tietenkään Enoni ja hänen suloinen vaimonsa Marjorie eivät pystyneet olemaan muuta kuin mitä he olivat. Minä sain asuttavakseni kirjastohuoneen, jossa oli suuri määrä kirjoja. Näin, että siinä kirjastossa oli ehkäpä 200 kappaletta erikielisiä mormonin kirjoja, joista 20 espanjaksi. Yhtenä päivänä uteliaisuudesta otin käteeni yhden espanjankielisen mormonin kirjan. Se oli sellainen, jossa oli taivaan sininen pehmeä kansi sekä painettu enkeli moronin kuva. Avattuani sen näin, että ensimmäiselle sivulle oli kirjoitettu seuraava lupaus. Ja kun te nämä saatte, minä tahtoisin kehottaa teitä kysymään Jumalalta, iankaikkiselta isältä, Kristuksen nimessä, eivätkö nämä asiat ole totta. Ja jos te kysytte vilpittömin sydämin, vakain aikein, Kristukseen uskoen, hän ilmoittaa niistä teille totuuden pyhän hengen voimalla. Ja sitten lisäys. Ja pyhän hengen voimalla te voitte tietää totuuden kaikesta. On vaikeaa selittää vaikutusta, joka näillä pyhien kirjoitusten jakeilla oli mieleeni ja sydämeeni. Jos olen rehellinen, niin en etsinyt totuutta. Olin vain teini, joka oli tyytyväinen elämäänsä ja nautti tästä uudesta kulttuurista. Siitä huolimatta tuo lupaus mielessäni aloin salaa lukea kirjaa. Kun luin lisää, ymmärsin, että jos todella halusin saada jotakin irti siitä, minun oli parasta alkaa rukoilla, ja me tiedämme erittäin hyvin, mitä tapahtuu, kun päättää sekä lukea mormonin kirjaa, että rukoilla sen johdosta. No, juuri niin minulle tapahtui. Se oli jotakin hyvin erityistä ja hyvin ainutlaatuista. Niin, aivan samaa kuin mitä on tapahtunut tuhansille muille ympäri maailman. Opin tietämään pyhän hengen voimasta, että mormonin kirja on totta. Sitten menin enoni luo selittämään hänelle, mitä oli tapahtunut ja että olin valmis menemään kasteelle. Enoni ei pystynyt salaamaan hämmästystään. Hän nousi autoonsa, ajoi lentokentälle ja palasi sitten mukanaan lentolippu takaisin kotiin ja äidilleni osoitettu viesti, jossa luki yksinkertaisesti, minulla ei ollut mitään tekemistä tämän kanssa. Tavallaan hän oli oikeassa. Minut oli löydetty suoraan mormonin kirjan voimalla. On varmasti monia, jotka on löydetty eri puolilla maailmaa suurenmoisten lähetyssaarnaajien avulla ja jokaisessa tapauksessa ihmeellisin tavoin. Tai ehkäpä heidät on löydetty ystävien avulla, jotka Jumala on tarkoituksella asettanut heidän polulleen. Saattaa jopa olla niin, että heidät on löydetty jonkun tähän sukupolveen kuuluvan tai jonkun esivanhempansa avulla. Olipa asia miten tahansa, niin jotta he edistyisivät kohti todellista henkilökohtaista kääntymystä, niin mieluummin ennemmin kuin myöhemmin heidän kaikkien täytyy kokea mormonikirjaan sisältyvien totuuksien voimia tulla löydetyiksi sen avulla. Samaan aikaan heidän täytyy henkilökohtaisesti päättää tehdä vakava sitoumus Jumalalle, että he pyrkivät pitämään hänen käskynsä. Palattuani Buenos Airesiin, äitini tajusi, että minä todellakin halusin mennä kasteelle. Koska minulla oli hieman kapinallinen asenne, niin sen sijaan, että olisi vastustanut minua, äitini asettui hyvin viisaasti puolelleni ja edes tietämättä sitä piti itse minulle kastepuhuttelun. Minä todellakin uskon, että hänen puhuttelunsa oli vieläkin syvällisempi kuin lähetyssaarnaajiemme pitämät. Äiti sanoi minulle, jos haluat mennä kasteelle, minä tuen sinua. Mutta ensin aion esittää sinulle muutamia kysymyksiä ja haluan, että ajattelet hyvin tarkkaan ja vastaat minulle rehellisesti. Sitoudutko käymään kirkossa aivan joka sunnuntai? Sanoin hänelle, kyllä tietenkin aion tehdä niin. Onko sinulla aavistustakaan, kuinka pitkään kirkonmenot kestävät? Kyllä on, minä sanoin. Hän vastasi, no jos menet kasteelle, minä aion huolehtia siitä, että sinä käyt kirkossa. Sitten hän kysyi minulta, olinko todella halukas siihen, etten ikinä juo alkoholia enkä tupakoi. Vastasin hänelle, kyllä, tietenkin aion toimia myös niin. Sitten hän lisäsi, jos sinut kastetaan, aion huolehtia siitä, että juuri niin tapahtuu. Ja hän jatkoi sillä tavoin lähes jokaisen käskyn kohdalla. Enoni oli soittanut äidilleni sanoakseen, ettei äidin tarvinnut olla huolissaan, koska minä jättäisin pian sen kaiken. 4 vuotta myöhemmin, kun sain kutsun palvella Montevideon lähetyskentällä Uruguayssa, äitini soitti enolleni kysyäkseen häneltä, milloin minä tarkalleen ottaen jättäisin tämän kaiken. Totuus on, että siitä hetkestä asti, kun minut kastettiin, äiti oli onnellisempi äiti. Tulin tietämään, että mormonin kirja on ratkaisevan tärkeä kääntymisprosessissa, kun koin omakohtaisesti lupauksen, että ihminen pääsee lähemmäksi Jumalaa noudattamalla sen opetuksia. Nefi selitti mormonin kirjan keskeisen tarkoituksen tällä tavoin. Sillä me ponnistelemme uutterasti kirjoittaaksemme, saadaksemme lapsemme sekä veljemme uskomaan Kristukseen ja tekemään sovinnon Jumalan kanssa. Ja siksi me puhumme Kristuksesta, me riemuitsemme Kristuksessa, me saarnaamme Kristuksesta ja me profetoimme Kristuksesta, jotta lapsemme tietäisivät, mistä lähteistä he voivat odottaa syntiensä anteeksiantoa. Koko mormonin kirja on täynnä tätä samaa pyhää tarkoitusta. Tästä syystä lukija, joka sitoutuu tutkimaan sitä vilpittömästi rukouksen hengessä, oppii paitsi Kristuksesta, niin alkaa myös oppia Kristukselta. Etenkin, jos hän tekee päätöksen kokeilla sanan voimaa, eikä hylkää sitä ennenaikaisesti ennakkoluuloisen epäuskon tähden sen vuoksi, mitä muut ovat sanoneet asioista, joita he eivät koskaan ole lukeneet. Presidentti Russell M. Nelson mietiskeli, kun ajattelen mormonin kirjaa, ajattelen sanan voimaa. Mormonin kirjan totuuksilla on voima parantaa, lohduttaa, palauttaa, auttaa, vahvistaa ja ilahduttaa sieluamme. Kutsuni tänä iltapäivänä meille jokaiselle siitä riippumatta, kuinka kauan olemme olleet kirkon jäseniä, on, että sallimme mormonin kirjan totuuksien voiman löytää meidät ja tulla osaksi elämäämme jälleen kerran sekä päivä toisensa jälkeen, kun uutterasti tavoittelemme henkilökohtaista ilmoitusta. Niin tapahtuu, jos me sallimme sen. Todistan vakaasti, että Mormonin kirja sisältää Jeesuksen Kristuksen evankeliumin täyteyden ja että Pyhä Henki vahvistaa sen totuuden kerta toisensa jälkeen jokaiselle, joka vilpittömin sydämin etsii tietoa sielunsa pelastukseksi. Jeesuksen Kristuksen nimessä, aamen.
Kiitos puheestanne vanhin Bednar ja vanhin Aljung. Rakkaat veljet ja sisaret, on suuremmoista olla jälleen kanssanne yleiskonferenssissa. Aiemmin tällä viikolla kirkon jäsenille ilmoitettiin muutoksista menettelytapaan, joka koskee sitä, ketkä voivat palvella todistajina kaste- ja sinetöimistoimituksissa. Haluaisin tähdentää noita kolmea seikkaa. 1. Edesmenneen henkilön sijaiskasteen todistajana voi toimia kuka tahansa, jolla on voimassa oleva temppelisuositus, myös rajatun käytön suositus. 2. Kuka tahansa endowmentin saanut jäsen, jolla on voimassa oleva temppelisuositus, voi palvella todistajana sekä elossa olevien sinetöimistoimituksissa että sijaissinetöimisissä. 3. Kuka tahansa kastettu kirkon jäsen voi palvella elossa olevan henkilön kasteen todistajana. Tämä muutos koskee kaikkia kasteita temppelin ulkopuolella. Nämä menettelytapamuutokset liittyvät toimintatapoihin. Perustana olevat oppijaliitot ovat muuttumattomia ja ovat aivan yhtä päteviä kaikissa toimituksissa. Näiden muutosten pitäisi edistää suuresti perheen osallistumista noihin toimituksiin. Halusin puhua teille tässä vaiheessa myös esitelläkseni muutokset, jotka koskevat nuoriamme ja heidän johtajiaan. Muistanette, että olen kutsunut myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon nuoria värväytymään Herran nuorisopataljoonaan, jotta he osallistuisivat suurimpaan asiaan tällä hetkellä maan päällä, Israelin kokoamiseen. Esitin tämän kutsun nuorillemme, koska he ovat tavattoman lahjakkaita tavoittamaan muita ja kertomaan vakuuttavalla tavalla siitä, mihin he uskovat. Kokoaminen on keskeinen osa sitä, että autamme maailmaa ja sen asukkaita valmistautumaan Herran toiseen tulemiseen. Jokaisessa seurakunnassa Herran nuorisopataljoonaa johtaa piispa, Jumalan omistautunut palvelija. Hänen ensimmäinen ja tärkein vastuunsa on pitää huolta seurakuntansa nuorista miehistä ja nuorista naisista. Piispa ja hänen neuvonantajansa ohjaavat Aaronin pappeuden koorumeiden ja nuorten naisten luokkien työtä seurakunnassa. Nyt ilmoittamiemme muutosten tarkoituksena on auttaa nuoria miehiä ja nuoria naisia kehittämään pyhiä, henkilökohtaisia edellytyksiään. Me haluamme myös vahvistaa Aaronin pappeuden koorumeita ja nuorten naisten luokkia sekä antaa tukea piispoille ja muille aikuisjohtajille, kun he palvelevat nousevaa sukupolvea. Vanhin Quentin L. Cook käsittelee nyt muutoksia, jotka liittyvät nuoriin miehiin. Ja tänä iltana yleisessä naisten kokouksessa Sister Bonnie H. Corden, nuorten naisten ylijohtaja, käsittelee muutoksia, jotka liittyvät nuoriin naisiin. Ensimmäinen presidenttikunta ja 12 koorumi antavat yksimielisen tukensa näille pyrkimyksille nuortemme vahvistamiseksi. Voi kuinka me rakastammekaan heitä ja rukoilemme heidän puolestaan. He ovat Toivo Israelin, Sionin armeija, lapset päivän luvaton. Ilmaisemme täyden luottamuksemme nuoriimme ja kiitollisuutemme heistä. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Aamen.
Kiitos, rakas presidentti Nelson, tuosta riemullisesta ilmoituksen tuomasta johdatuksesta, joka koskee kasteiden todistajia, ja ohjauksesta, josta olet pyytänyt meitä kertomaan auttaaksemme nuorten vahvistamisessa ja heidän pyhien edellytystensä kehittämisessä. Ennen kuin kerron noista muutoksista, ilmaisemme vilpittömän kiitoksemme poikkeuksellisen hyvästä tavasta, jolla jäsenet ovat suhtautuneet edistysaskeliin evankeliumin meneillään olevassa palautuksessa. Kuten presidentti Nelson viime vuonna kehotti, te olette ottaneet vitamiininne. Te tutkitte riemuiten, tule ja seuraa minua aineistoa kotona. Te olette myös vastanneet muutoksiin kirkossa. Vanhinten koorumin jäsenet ja apuyhdistyksen sisaret tekevät yksimielisinä pelastuksen työtä. Kiitollisuutemme on ylitsevuotavaa. Olemme erityisen kiitollisia siitä, että nuoremme pysyvät edelleen vahvoina ja uskollisina. Nuoremme elävät jännittävää, mutta myös haasteellista aikaa. Tarjolla olevat vaihtoehdot eivät ole koskaan olleet jyrkemmin jakautuneita. Yksi esimerkki. Nykyajan älypuhelimella pääsee käsiksi uskomattoman tärkeän ja kohottavaan tietoon, kuten sukututkimus ja pyhät kirjoitukset. Toisaalta se sisältää typeryyttä, moraalittomuutta ja pahuutta, joita ei aiemmin ollut helposti saatavilla. Auttaaksemme nuorimme luotsaamaan itseään tässä valintojen sokkelossa, kirkko on valmistanut 3 syvällistä ja kattavaa hanketta. Ensimmäiseksi opetusohjelmaa on vahvistettu ja laajennettu kotiin. Toiseksi presidentti Nelson, presidentti Ballard ja johtavat virkailijat esittelivät juuri viime sunnuntaina lasten ja nuorten ohjelman, johon sisältyy innostavia toimintoja ja henkilökohtaista edistymistä. 3. hanke käsittää organisaatiomuutoksia, jotta piispamme ja muut johtajamme keskittyisivät merkittävimmin nuoriin. Tämän keskittymisen täytyy olla hengellisesti voimallista ja auttaa nuoriamme tulemaan siksi nuorisopataljoonaksi, joksi presidentti Nelson on pyytänyt heitä tulemaan. Nämä sekä 2 viime vuoden aikana ilmoitetut hankkeet eivät ole toisistaan erillisiä muutoksia. Jokainen muutoksista on kiinteä osa toisiinsa lomittuvaa mallia, jolla pyhiä siunataan ja valmistetaan kohtaamaan Jumala. Yksi osa mallia liittyy nousevaan sukupolveen. Nuoriamme pyydetään ottamaan enemmän henkilökohtaista vastuuta nuoremmalla iällä, ilman että vanhemmat ja johtajat tekevät nuorten puolesta sen, mitä nämä voivat tehdä itse. Tänään annamme tiedoksi organisaatiomuutoksia, jotka koskevat nuoria, seurakunnan ja vaarnan tasolla. Kuten presidentti Nelson selitti, sisar Bonnie Hogg Cordon käsittelee tänä iltana nuorten naisten järjestöjä koskevia muutoksia. Yksi näiden muutosten tarkoitus, josta nyt puhun, on vahvistaa Aaronin pappeuden haltijoita, koorumeita ja koorumeiden johtokuntia. Nämä muutokset mukauttavat käytäntömme jakeen oppialiitot 107.15 mukaisiksi, jossa sanotaan, piispakunta on tämän Aaronin pappeuden johtokunta, ja sillä on sen avaimet eli valtuus. Yksi pyhissä kirjoituksissa ilmaistuista piispan velvollisuuksista on johtaa pappeja ja neuvotella heidän kanssaan opettaen heille heidän virkansa velvollisuuksia. Lisäksi ensimmäisellä neuvonantajalla piispakunnassa on erityinen vastuu opettajista ja toisella neuvonantajalla diakoneista. Siksi tämän opissa ja liitoissa olevan ilmoituksen mukaisesti nuorten miesten johtokunnat seurakunnissa lakkautetaan. Nämä uskolliset veljet ovat tehneet paljon hyvää, ja me ilmaisemme kiitollisuutemme heille. Toiveenamme on, että piispakunnat tähdentävät voimakkaasti nuorten miesten pappeusvelvollisuuksia ja keskittyvät niihin sekä auttavat nuoria miehiä heidän koorumin velvollisuuksissaan. Kyvykkäitä aikuisia, nuorten miesten neuvoja kutsutaan auttamaan Aaronin pappeuden koorumien johtokuntia ja piispakuntia heidän velvollisuuksissaan. Me luotamme siihen, että useammat nuoret miehet ja nuoret naiset vastaavat tähän haasteeseen ja pysyvät liittopolulla, kun kohdistamme laserin tarkan huomion nuoriimme. Herran innoitetussa mallissa piispalla on vastuu jokaisesta seurakunnassaan. Hän siunaa nuorten vanhempia yhtä lailla kuin nuoriakin. Yksi piispa huomasi, että neuvoissaan erästä nuorta miestä, joka kamppaili päästäkseen eroon pornografiasta, hän pystyi auttamaan nuorta miestä tämän parannuksen teossa vasta, kun hän auttoi vanhempia suhtautumaan poikansa rakkaudella ja ymmärryksellä. Tämän nuoren miehen parantuminen tarkoitti parantumista hänen perheelleen ja oli mahdollista, kun piispa teki työtä myös koko perheen hyväksi. Tästä nuoresta miehestä on nyt tullut kelvollinen Melkisedekin pappeuden haltija ja kokoaikainen lähetyssaarnaaja. Kuten tässä kertomuksessa tulee esiin, nämä muutokset auttavat piispoja ja heidän neuvonantajiaan keskittymään tärkeimpiin nuoria ja alkeisyhdistyksen lapsia koskeviin vastuisiinsa. Asettavat Aaronin pappeuden voiman ja velvollisuudet keskeisiksi jokaisen nuoren miehen henkilökohtaisessa elämässä ja tavoitteissa. Nämä muutokset myös tähdentävät Aaronin pappeuden koorumien johtokuntien vastuita ja heidän suoraan raportointiaan piispakunnalle. Motivoivat aikuisjohtajia auttamaan ja opastamaan Aaronin pappeuden koorumien johtokuntia pitämään kunniassa virkansa voiman ja valtuuden. Kuten on todettu, nämä muutokset eivät vähennä piispakuntien vastuuta nuorista naisista. Kuten presidentti Nelson juuri opetti, piispan ensimmäinen ja tärkein vastuu on pitää huolta seurakuntansa nuorista miehistä ja nuorista naisista. Kuinka rakkaat ja ahkerat piispamme täyttävät tämän vastuun? Kuten muistatte, vuonna 2018 Melkisedekin pappeuden koorumit mukautettiin työskentelemään entistä tiiviimmin apuyhdistyksen kanssa, jotta vanhinten koorumi ja apuyhdistys voivat piispan alaisuudessa kantaa osaltaan tärkeitä vastuita, jotka veivät aiemmin paljon piispan aikaa. Näihin vastuisiin sisältyvät lähetystyö ja temppeli- ja sukututkimustyö seurakunnassa sekä suuri osa seurakunnan jäsenille tehtävää palvelutyötä. Piispa ei voi delegoida muille joitakin vastuitaan, kuten nuoria, yleisenä tuomarina toimimista, avun tarpeessa olevista huolehtimista ja talouden ja ajallisten asioiden valvontaa. Näitä vastuita on kuitenkin vähemmän kuin mitä olemme kenties aiemmin ymmärtäneet. Kuten vanhin Jeffrey R. Holland selitti viime vuonna, kun muutoksista Melkisedekin pappeuden koorumeihin ilmoitettiin, piispa pysyy tietenkin seurakunnan johtavana ylipappina. Tämän vanhinten koorumia ja apuyhdistystä koskevan uuden linjan pitäisi antaa hänen johtaa Melkisedekin pappeuden ja apuyhdistyksen työtä ilman, että hänen täytyy itse tehdä kummallekaan taholle kuuluvia töitä. Esimerkiksi apuyhdistyksen johtaja ja vanhinten koorumin johtaja voivat tehtävän saatuaan ottaa suuremman roolin aikuisten neuvomisessa, kuten voi tehdä nuorten naisten johtajan nuorten naisten neuvomisessa. Vaikka vain piispa voi palvella yleisenä tuomarina, nämä muut johtohenkilöt ovat myös oikeutettuja saamaan ilmoitusta taivaasta auttaakseen haasteissa, jotka eivät edellytä yleistä tuomaria tai joihin ei liity minkäänlaista kaltoinkohtelua. Tämä ei tarkoita, etteikö nuori nainen voi tai etteikö hänen pitäisi puhua piispan tai vanhempiensa kanssa. Heidän huomionsa on nuorissa. Mutta tämä tarkoittaa sitä, että joku nuorten naisten johtohenkilö saattaa parhaiten vastata yksittäisen nuoren naisen tarpeisiin. Piispakunta välittää yhtä paljon nuorista naisista kuin nuorista miehistä, mutta me ymmärrämme voiman, joka tulee siitä, että on vahvoja, toimivia ja keskittyneitä nuorten naisten johtohenkilöitä, jotka rakastavat ja opastavat. He eivät ota hoitaakseen luokan johtokunnan tehtäviä, vaan auttavat nuoria menestymään näissä tehtävissä. Sisar Gordon kertoo lisää nuoria naisia koskevista jännittävistä muutoksista tänä iltana. Minä ilmoitan kuitenkin, että seurakunnan nuorten naisten johtajat raportoivat nyt suoraan seurakunnan piispalle ja neuvottelevat hänen kanssaan. Aiemmin tämä tehtävä voitiin delegoida neuvonantajille, mutta tästä lähtien nuoret naiset ovat suoraan sen vastuulla, jolla on seurakunnan johtamisen avaimet. Apuyhdistyksen johtaja raportoi myös edelleen suoraan piispalle. Ylimmällä ja Vaarnan tasolla meillä on edelleenkin nuorten miesten johtokunta. Vaarnassa yksi korkean neuvoston jäsenistä on nuorten miesten johtaja, ja nuorista naisista ja alkeisyhdistyksestä vastaavien korkean neuvoston jäsenten kanssa hän on osa Vaarnan Aaronin pappeuden nuorten naisten komiteaa. Nämä veljet työskentelevät tässä komiteassa yhdessä Vaaran nuorten naisten johtokunnan kanssa. Tämän komitean puheenjohtajana toimii Vaaran johtajan neuvonantaja, ja tämä komitea on aiempaa tärkeämpi, koska monet ohjelmat ja toiminnat uudessa lapsia ja nuoria koskevassa hankkeessa tapahtuvat Vaarnatasolla. Nämä korkean neuvoston jäsenet voivat vaaranjohtajan alaisuudessa palvella apuna piispalle ja Aaronin pappeuden koorumeille samalla tavoin kuin korkean neuvoston jäsenet palvelevat seurakuntien vanhinten koorumeita. Näihin liittyvänä asiana yksi korkean neuvoston jäsen palvelee Vaaran pyhäkoulun johtajana ja voi tarvittaessa palvella myös Vaaran Aaronin pappeuden nuorten naisten komiteassa. Lisää organisaatiomuutoksia selitetään tarkemmin johtohenkilöille lähetettävissä tiedoissa. Näitä muutoksia ovat seuraavat. Piispakunnan nuorisokomitean kokous korvautuu seurakunnan nuorisoneuvostolla. Sana toimintailta poistuu käytöstä ja tilalle tulevat nuorten naisten toiminnat, Aaronin pappeuden koorumien toiminnat tai nuorten toiminnat, ja ne pidetään viikoittain siellä, missä se on mahdollista. Seurakunnan nuorten toimintoihin tarkoitetut talous, Arviovarat jaetaan oikeudenmukaisesti nuorten miesten ja nuorten naisten järjestöjen kesken, kumpankin järjestöön kuuluvien nuorten lukumäärän mukaisesti. Alkeisyhdistyksen toimintoihin annetaan riittävä rahamäärä. Kaikilla tasoilla, seurakunnissa, vaarnoissa ja ylimmällä tasolla, käytetään termiä järjestö mieluummin kuin termiä apujärjestö. Ne, jotka toimivat apuyhdistyksen, nuorten naisten, nuorten miesten, alkeisyhdistyksen ja pyhäkoulun järjestöissä ylimmällä tasolla tunnetaan johtavina virkailijoina. Ne, jotka johtavat järjestöjä seurakunnissa ja vaarnoissa, tunnetaan seurakunnan virkailijoina ja vaarnan virkailijoina. Tänään ilmoitetut muutokset alkavat heti, kun seurakunnat, piirit ja vaarnat ovat siihen valmiita, mutta niiden tulee olla toiminnassa 1. tammikuuta 2020 mennessä. Nämä muutokset, kun ne yhdistetään ja liitetään aiempiin muutoksiin, edustavat hengellistä ja organisaation liittyvää hanketta, joka on yhdenmukainen opin kanssa jokaisen miehen, naisen, nuoren ja lapsen siunaukseksi ja vahvistukseksi auttaen kutakin seuraamaan vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen esimerkkiä meidän edetessämme liittopolulla. Rakkaat veljet ja sisaret, minä lupaan ja todistan, että nämä kattavat muutokset, jotka on tehty innoitetun presidentin ja profeetan, Russell M. Nelsonin johdolla, voimistavat ja vahvistavat jokaista kirkon jäsentä. Nuortemme usko vapahtajan vahvistuu, heitä suojellaan vastustajan kiusauksilta ja he ovat valmiita kohtaamaan elämän haasteet. Jeesuksen Kristuksen pyhässä nimessä. Amen. Yleisö laulaa nyt kuoron kanssa laulun On vapahtaja Israelin. Laulun jälkeen meillä on ilo kuulla veli Mark L. Paceä, joka hyväksyttiin viime huhtikuussa pyhäkoulun ylijohtajaksi. Hänen jälkeensä puhuvat vanhimmat L. Todd Batch ja Jorge M. Alvarado 70 Kormista.
Tämä on myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssi.
Me riemuitsemme kokoontuessamme yhteen tähän suureen, myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon yleiskonferenssiin. On siunaus vastaanottaa Herran mieli ja tahto hänen profeettojensa ja apostoliensa opetuksissa. Presidentti Russell M. Nelson on Herran elävä profeetta. Kuinka kiitollisia olemmekaan hänen tänään antamistaan innoitetuista neuvoista ja ohjauksesta. Lisään todistukseni niihin, jotka on lausuttu aiemmin. Todistan Jumalasta, iankaikkisesta isästämme. Hän elää, rakastaa meitä ja huolehtii meistä. Hänen onnen suunnitelmansa ansiosta me saamme tämän kuolevaisuuden siunauksen ja voimme lopulta palata hänen luokseen. Todistan myös Jeesuksesta Kristuksesta. Hän on Jumalan ainosyntyinen poika. Hän pelasti meidät kuolemasta ja hän lunastaa meidät synnistä, kun osoitamme uskoa häneen ja teemme parannuksen. Hänen ääretön sovitusuhrinsa meidän hyväksemme tuo kuolemattomuuden ja iankaikkisen elämän siunauksen. Jumalalle kiitos hänen jumalallisen poikansa vertaansa vailla olevasta lahjasta. Myöhempien aikojen pyhät ympäri maailman ovat siunattuja saadessaan palvella Jeesusta Kristusta hänen temppeleissään. Yhtä noista temppeleistä rakennetaan parhaillaan Winnipegiin, Kanadaan. Vaimollani Anne-Marialla ja minulla oli tilaisuus käydä sen rakennustyömaalla tämän vuoden elokuussa. Temppeli on kauniisti suunniteltu ja siitä tulee valmistuessaan varmasti suurenmoinen. Suuremmoista temppeliä Winnipegissä tai missään muuallakaan ei kuitenkaan voi olla ilman vakaata ja lujaa perustusta. Jäätymisen ja sulamisen vuorottelu ja sen aiheuttamat routavauriot maaperässä tekevät temppelin perustuksen valmistamisen haastavaksi Winnipegissä. Siksi päätettiin, että tämän temppelin perustus muodostuisi 70 sementtiin upotetusta teräspilarista. Nuo pilarit ovat yli 18 metriä pitkiä ja läpimitaltaan 30-50 senttimetriä. Ne porataan maahan, kunnes ne osuvat kallioperään, joka on noin 15 metriä maanpinnan alla. Tällä tavalla nuo 70 pilaria antavat kauniille Winnipegin temppelille vankan ja lujan perustuksen. Me myöhempien aikojen pyhät tavoittelemme samankaltaista lujaa ja varmaa perustusta elämäämme. Hengellistä perustusta, jota tarvitsemme matkallemme kuolevaisuuden halki ja takaisin taivaalliseen kotiimme. Tuo perustus on rakennettu kallioperään, joka on kääntymyksemme Herraan Jeesukseen Kristukseen. Muistamme Helamanin opetukset Mormonin kirjassa. Ja nyt poikani, muistakaa, että teidän on rakennettava perustuksenne meidän lunastajamme kalliolle, hänen joka on Kristus, Jumalan poika, niin että kun perkele lähettää väkevät tuulensa, niin nuolensa pyöret tuulessa, sillä ei ole valtaa teihin vetääkseen teidät alas kurjuuden ja loputtoman onnettomuuden kuiluun, sen kallion tähden, jolle teidät on rakennettu, joka on varma perustus, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Onneksi me elämme aikaa, jolloin profeetat ja apostolit opettavat meille vapahtajasta Jeesuksesta Kristuksesta. Heidän neuvojensa noudattaminen auttaa meitä rakentamaan lujan perustuksen Kristukseen. Vuosi sitten lokakuun 2018 yleiskonferenssin avaussanoissaan presidentti Russell M. Nelson esitti tämän julkilausuman ja varoituksen. Kirkon pitkäaikaisena tavoitteena on auttaa kaikkia jäseniä tulemaan lisäämään uskoaan Herraamme Jeesukseen Kristukseen ja hänen sovitukseensa. Auttaa heitä solmimaan liittoja Jumalan kanssa ja pitämään ne sekä vahvistaa heidän perheittään ja saada ne sinetöidyiksi. Tässä monimutkaisessa nykyajan maailmassa se ei ole helppoa. Vastustaja lisää hyökkäyksiään uskoa vastaan sekä meitä ja perheitämme vastaan räjähdysmäisellä tavalla, vauhdilla. Selviytyäksemme hengellisesti me tarvitsemme vastastrategioita ja proaktiivisia suunnitelmia. Presidentti Nelsonin sanoman jälkeen vanhin Quentin L. Cook 12 apostolin koorumista esitteli Tule ja seuraa minua aineiston yksilöitä ja perheitä varten. Hänen puheensa sisälsi seuraavia seikkoja. Uusi kotiopiskeluohjelma Tule ja seuraa minua on suunniteltu auttamaan jäseniä oppimaan evankeliumia kotona. Tämä aineisto on tarkoitettu jokaiselle yksittäiselle jäsenelle ja perheelle kirkossa. Päämääränämme on tasapainottaa kirkossa ja kotona saatuja kokemuksia tavalla, joka lisää suuresti uskoa ja hengellisyyttä sekä syventää kääntymistä taivaalliseen Isään ja Herraan Jeesukseen Kristukseen. Tämän vuoden tammikuusta alkaen myöhempien aikojen pyhät ympäri maailman alkoivat opiskella uutta testamenttia, Tule ja seuraa minua aineisto oppaanaan. Tule ja seuraa minua aineisto viikoittaisine. Aikatauluineen auttaa meitä tutkimaan pyhiä kirjoituksia, evankeliumin oppia sekä profeettojen ja apostolin opetuksia. Se on erinomainen lähde meille kaikille. Mitä näemme tämän maailmanlaajuisen pyhien kirjoitusten tutkimishankkeen tuloksena 9 kuukauden jälkeen? Näemme myöhempien aikojen pyhien kaikkialla kasvavan uskossa ja omistautumisessa Herran Jeesuksen Kristukseen. Näemme yksilöiden ja perheiden varaavan aikaa läpi viikon vapahtajamme sanojen tutkimiseen. Näemme parantunutta evankeliumin opetusta sunnuntailuokissamme, kun tutkimme pyhiä kirjoituksia kotona ja kerromme oivalluksistamme kirkossa. Näemme suurempaa iloa ja ykseyttä perheessä, kun olemme siirtyneet pelkästä pyhien kirjoitusten lukemisesta niiden tutkimiseen syvällisellä tavalla. Etuoikeutena on ollut tavata monia myöhempien aikojen pyhiä ja kuulla omakohtaisesti heidän kokemuksiaan tulee ja seuraa minua ohjelmasta. Heidän uskoa ilmaisevat sanansa täyttävät sydämen ilolla. Tässä on vain muutamia ajatuksia, joita olen kuullut monilta kirkon jäseniltä eri puolella maailmaa. Eräs isä sanoi, minä nautin tule ja seuraa minua ohjelmasta, koska se tarjoaa tilaisuuden todistaa lapsilleni vapahtajasta. Erässä kodissa perheen lapsi sanoi, tämä on tilaisuus kuulla, kun vanhempani lausuvat todistuksensa. Eräs äiti sanoi, meitä on innoitettu tietämään, kuinka asettaa Jumala ensimmäiselle sijalle. Aika, jota luulimme, ettei meillä ole, on ollut täynnä iloa, toivoa, rauhaa ja menestystä tavoilla, joita emme tienneet mahdollisiksi. Eräs aviopari huomasi, me luemme pyhiä kirjoituksia aivan eri tavalla kuin olemme lukeneet niitä koskaan ennen. Opimme todella paljon enemmän kuin olemme ikinä aiemmin oppineet. Herra haluaa meidän näkevän asiat eri tavoin. Herra valmistaa meitä. Eräs äiti huomautti, minusta on ihanaa, että me opimme samoja asioita yhdessä. Aiemmin me luimme niistä, nykyään me opimme ne. Eräs sisar mainitsi tämän oivaltavan näkökulman. Ennen oli oppiaihe ja pyhät kirjoitukset täydensivät sitä. Nyt meillä on pyhät kirjoitukset ja oppiaihe täydentää sitä. Eräs toinen sisar huomautti, tunnen eron, kun noudatan ohjelmaa verrattuna siihen, kun en noudata. Minusta on helpompaa puhua muille Jeesuksesta, Kristuksesta ja uskon käsityksistämme. Eräs isoäiti sanoi, soitan lapsilleni ja lastenlapsilleni sunnuntaisin ja me kerromme toisillemme oivalluksia, tule ja seuraa minua ohjelmasta. Yksi sisar huomasi, tule ja seuraa minua ohjelma tuntuu siltä, kuin vapahtaja palvelisi minua henkilökohtaisesti. Se on hengen innoittama ohjelma. Yksi isä huomautti, kun käytämme tule ja seuraa minua ohjelmaa, olemme kuin israelilaiset merkiten oven pielemme ja suojelen perheitämme tuhoajan vaikutukselta. Veljet ja sisaret, on ilo keskustella kanssanne ja kuulla, kuinka ponnistelunne tule ja seuraa minua ohjelman parissa siunaavat elämäänne. Kiitos omistautumisestanne. Pyhien kirjoitusten tutkiminen tulee ja seuraa minua aineisto-oppaanamme, vahvistaa kääntymystämme Jeesuksen Kristuksen ja hänen evankeliuminsa. Me emme vain vaihda yhtä tuntia vähemmän sunnuntaisin kirkossa yhteen tuntiin enemmän pyhien kirjoitusten tutkimiseen kotona. Evankeliumin opiskeleminen on jatkuvaa ponnistelua koko viikon ajan. Kuten yksi sisar sanoi minulle, tavoitteena ei ole tehdä kirkosta yhtä tuntia lyhyempää, vaan tehdä kirkosta 6 päivää pidempi. Miettikää nyt jälleen varoitusta. Miettikää jälleen varoitusta, jonka profeettamme presidentti Nelson antoi avatessaan lokakuun 2018 yleiskonferenssin. Vastustaja lisää hyökkäyksiään uskoa vastaan sekä meitä ja perheitämme vastaan räjähdysmäisellä vauhdilla. Selviytyäksemme hengellisesti me tarvitsemme vastastrategioita ja proaktiivisia suunnitelmia. Sitten noin 29 tuntia myöhemmin sunnuntai-iltapäivänä hän päätti konferenssin tähän lupaukseen. Kun uutterasti työskentelette muovataksenne kotinne evankeliumin oppimisen keskukseksi, vastustajan vaikutus teidän elämässänne ja teidän kodissanne vähenee. Kuinka vastustajan hyökkäykset voivat lisääntyä räjähdysmäisesti samaan aikaan, kun vastustajan vaikutus itse asiassa vähenee? Niin voi tapahtua ja tapahtuukin kaikkialla kirkossa, koska Herra valmistaa kansansa vastustajien hyökkäyksiä vastaan. Tule ja seuraa minua ohjelma on Herran vastastrategia ja proaktiivinen suunnitelma. Kuten presidentti Nelson opetti, uudella kotiin keskittyvällä ja kirkon tukemalla yhtenäisellä opetusohjelmalla on mahdollisuus hyödyntää perheiden voimaa. Se kuitenkin vaatii ja tulee vaatimaan parhaat ponnistelumme. Meidän täytyy noudattaa sitä tunnollisesti ja huolellisesti, muuttaaksemme kotimme uskon pyhäköksi. Presidentti Nelson sanoi nimittäin myös,
Me jokainen olemme vastuussa henkilökohtaisesta hengellisestä kasvustamme. Tule ja seuraa minua aineiston avulla, Herra valmistaa meitä niitä vaikeita aikoja varten, jotka ovat nyt edessämme. Hän auttaa meitä rakentamaan sen varman perustuksen, perustuksen, jolle rakentaessaan ihmiset eivät voi sortua. Perustuksen todistukselle, joka on ankkuroitunut lujasti kääntymyksemme kallioperustalle, Herraan Jeesukseen Kristukseen. Vahvistakoot meitä päivittäiset ponnistelumme pyhien kirjoitusten tutkimisessa ja osoittautukaamme kelvollisiksi näihin luvattuihin siunauksiin. Rukoilen sitä Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Our son Daniel got very sick on his mission in Africa and was taken to a medical facility with limited resources. As we read his first letter to us after his illness,
lähetystyönsä aikana poikamme Daniel sairastui vakavasti ja hänet vietiin terveyskeskukseen, jossa oli rajallisesti voimavaroja. Kun luimme hänen ensimmäistä kirjettään, jonka hän kirjoitti meille sairastumisensa jälkeen, odotimme, että hän olisi masentunut, mutta sen sijaan hän kirjoitti: jopa maatessani ensiavussa tunsin rauhaa. En ole koskaan elämässä ollut niin ehdottoman vakaan onnellinen. Kun vaimoni ja minä luimme nuo sanat, liikutuimme syvästi. Ehdottoman ja vakaan onnellinen. Emme olleet koskaan kuulleet onnellisuutta kuvattavan sillä tavoin, mutta hänen sanansa kuulostivat todenmukaisilta. Tiesimme, ettei hänen kuvailemansa onnellisuus ollut pelkkää mielihyvää tai hyvän olon tunnetta, vaan rauhaa ja iloa, joita koemme, kun antaudumme Jumalalle ja luotamme häneen kaikessa. Meilläkin on ollut elämässämme sellaisia tilanteita, jolloin Jumala on puhunut rauhaa sielullemme ja herättänyt meissä toivon Kristuksessa, vaikka elämämme onkin ollut vaikeaa ja epävarmaa. Lehi opettaa, että jos Aadam ja Eeva eivät olisi langenneet, he olisivat jääneet viattomuuden tilaan, kokematta iloa, sillä he eivät tunteneet kurjuutta. Mutta katso, kaikki on tapahtunut hänen viisautensa mukaan, joka tietää kaiken. Aadam lankesi, jotta ihmisiä voisi olla, ja ihmiset ovat, jotta heillä voisi olla ilo. Näennäisen ristiriitaisesti kärsimykset ja murheet valmistavat meitä kokemaan iloa, jos me luotamme Herraan ja hänen suunnitelmaansa meitä varten. Tämän totuuden on ilmaissut kauniisti 1200-luvun runoilija. Suru valmistaa sinua iloon. Se pyyhkäisee rajusti kaiken pois talostasi, jotta uusi ilo voi löytää tilaa tulla sisään. Se ravistelee keltaiset lehdet sydämesi puusta, jotta tuoreet, vihreät lehdet voivat kasvaa niiden sijaan. Se vetää maasta lahonneet juuret, jotta maan alla piilossa olevilla uusilla juurilla on tilaa kasvaa. Mikä tahansa suru ravisteleekin sydäntäsi, paljon parempaa tulee sen tilalle. Profeetta Lehi opetti Jaakobilleen Jaakobille, että Jumala pyytäisi hänen koettelemuksensa ja ahdinkonsa, tai toisin sanoen hänen koettelemuksensa ahdingot voisivat tehdä tilaa suuremmalle ilolle. Evankeliumin hyvä uutinen ei ole lupaus elämästä vailla murheita ja vaikeuksia, vaan elämästä täynnä tarkoitusta ja merkitystä. Elämästä, jossa ilo Kristuksessa voittaa murheemme ja ahdinkomme. Vapahtaja julisti: maailmassa te olette ahtaalla, mutta pysykää rohkeina. Minä olen voittanut maailman. Hänen evankeliuminsa on toivon sanoma. Murheessa, johon yhdistyy Jeesuksen Kristukseen kohdistuva toivo, on kestävän ilon lupaus. Kertomusta jerediläisten matkasta luvattuun maahan voidaan käyttää vertauksena meidän matkastamme kuolevaisuuden halki. Herra lupasi Jeredin veljelle ja hänen kansalleen kulkevansa heidän edellään maahan, joka on oivallisempi kuin mikään muu maa maailmassa. Hän käski heidän rakentaa laivoja, ja he ryhtyivät kuuliaisina työhön rakentaen ne Herran ohjeiden mukaan. Työn edistyessä Jeredin veljellä alkoi kuitenkin olla huolia siitä, ettei Herran laivoja koskeva suunnitelma olisikaan riittävä. Hän huudahti: oi Herra, minä olen tehnyt sen työn, jonka sinä olet käskenyt minun tehdä, ja olen tehnyt laivat sen mukaan kuin sinä olet neuvonut minua. Ja katso, oi Herra, niissä ei ole valoa. Oi Herra, annatko meidän kulkea tämän suuren veden poikki pimeässä? Oletteko te koskaan vuodattaneet sieluanne Jumalalle sillä tavoin? Kun pyritte elämään, niin kuin Herra käskee, eikä vanhurskaisiin odotuksiinne vastata, oletteko ikinä miettineet, täytyykö teidän kulkea tämän elämän halki pimeydessä? Sitten Jeredin veli ilmaisi vieläkin suuremman huolen heidän edellytyksistään pysyä hengissä laivoissa. Hän huudahti: Ja sitä paitsi me menehdymme, sillä emme voi hengittää niissä, paitsi sitä ilmaa, mikä niissä on. Ovatko elämän vaikeudet ikinä tuoneet teille vaikeuksia hengittää ja saaneet teidät miettimään, kuinka voitte selviytyä päivästä, saati sitten päästä takaisin taivaalliseen kotiinne? Kun Herra oli tehnyt työtä Jaredin veljen kanssa ratkaistakseen kummankin tämän huolista, hän selitti sitten, te ette voi kulkea tämän suuren syvyyden poikki, ellen minä valmista teille keinoa meren aaltojen ja liikkeelle lähteneiden tuulten ja paljon veden paljouksien varalle. Herra teki selväksi, etteivät jerediläiset pystyisi pohjimmiltaan selviytymään luvattuun maahan ilman heitä. He eivät hallinneet tuota tilannetta, ja ainoa keino, jolla he voisivat selviytyä yli suuren syvyyden, oli luottaa häneen. Nämä kokemukset ja Herralta saatu ohjaus näyttivät syventävän Jeredin veljen uskoa ja vahvistavan hänen luottamustaan Herraan. Huomatkaa, kuinka hänen rukouksensa muuttuivat kysymyksistä ja huolista uskon ja luottamuksen ilmauksiksi. Minä tiedän, oi Herra, että sinulla on kaikki valta ja voit tehdä mitä tahansa tahdot ihmisen hyväksi. Katso, oi Herra, sinä voit tehdä tämän. Me tiedämme, että sinä pystyt osoittamaan suurta voimaa, joka näyttää pieneltä ihmisten ymmärrykselle. Aikakirja kertoo, että sitten jerediläiset nousivat laivoihinsa ja lähtivät merelle jättäytyen Herran Jumalansa huomaan. Jättäytyminen tarkoittaa taipumista tai antautumista. Jerediläiset eivät nousseet laivoihin siksi, että he olisivat tienneet tarkalleen, kuinka heidän matkansa sujuisi. He nousivat laivoihinsa, koska he olivat oppineet luottamaan Herran voimaan, hyvyyteen ja laupeuteen. Ja he olivat siksi halukkaita antautumaan ja jättämään mahdolliset epäilyksensä ja pelkonsa Herran huomaan. Vastikään lapsenlapsemme Abe pelkäsi ratsastaa yhdellä karusellin eläimistä, jotka liikkuivat ylös ja alas. Hän piti parempana sellaista, joka pysyi paikallaan. Hänen isoäitinsä sai hänet lopulta vakuuttuneeksi siitä, että se olisi turvallista, joten isoäitin luottaen hän nousi sen selkään. Sitten hän sanoi hymyillen levästi, minusta ei tunnu turvalliselta, mutta olen turvassa. Ehkä juuri siltä jerediläisestä tuntui. Jumalan turvaaminen ei aina aluksi tunnu turvalliselta, mutta siitä seuraa ilo. Matkanteko ei ollut helppoa. He hautautuivat monta kertaa meren syvyyksiin vuorenkorkuisten aaltojen tähden, jotka sortuivat heidän päälleen. Aikakirja kertoo kuitenkin, ettei tuuli koskaan lakannut puhaltamasta heitä luvattua maata kohti. Niin vaikea kuin sitä onkin ymmärtää, etenkin niinä aikoina elämässämme, kun vastatuuli on voimakas ja meri myrskyinen, me voimme saada lohtua tiedosta, että Jumala äärettömässä hyvyydessään puhaltaa aina meitä kotia kohti. Aikakirja jatkaa. He ajelehtivät eteenpäin, eikä mikään meren hirviö voinut murskata heitä, eikä valas vahingoittaa heitä. Ja heillä oli jatkuvasti valoa, olivatpa he veden päällä tai veden alla. Me elämme maailmassa, jossa kuoleman, fyysisen ja psyykkisen terveyden sekä kaikenlaisten koettelemusten ja kärsimäisten jättiläismäiset aallot sortuvat päällemme. Silti uskomalla Jeesukseen Kristukseen ja päättämällä luottaa häneen, mekin voimme saada jatkuvasti valoa, olimmepa veden päällä tai veden alla. Me voimme luottaa siihen, ettei Jumala koskaan lakkaa puhaltamasta meitä luvattua maata kohti. Heittelehtiessään laivoissa jerediläiset lauloivat ylistystä Herralle, ja he kiittivät ja ylistivät Herraa kaiken päivää, ja kun yö tuli, he eivät lakaneet ylistämästä Herraa. He tunsivat iloa ja kiitollisuutta jopa kärsimystensä keskellä. He eivät olleet vielä saapuneet luvattuun maahan, ja silti he riemuitsivat tästä luvatusta siunauksesta, koska heillä oli ehdoton ja vakaa luottamus häneen. Jerediläiset ajautuivat eteenpäin vesillä 344 päivää. Voitteko kuvitella sitä? Herran luottamiseen sisältyy se, että luottaa hänen ajoituksensa, ja se edellyttää kärsivällisyyttä ja sitkeyttä, jotka kestävät läpi elämän myrskyjen. Viimein jerediläiset nousivat maihin luvatun maan rannassa. Ja kun he olivat laskeneet jalkansa luvatun maan rannoille, he kumartuivat alas maahan ja nöyrtyivät Herran edessä ja vuodattivat ilon kyyneleitä Herran edessä hänen lempeiden armotekojensa paljouden tähden heidän hyväkseen. Minä uskon, että laivoja voi käyttää kuvaamaan Jeesuksen Kristuksen sovittavaa voimaa, ja hänen liittoonsa kuuluvia lupauksia. Laivoihin louseminen on ilmaus uskostamme hänen sovituksensa ja hänen lupauksensa viedä meidät turvallisesti kotiin. Jos me pidämme uskollisesti liittomme, mekin saavumme eräänä päivänä turvallisesti kotiin ja kumarrumme Herran edessä vuodattaen ilon kyyneliä hänen lempeiden armotekojensa paljouden tähden elämässämme, myös murheiden tähden, jotka ovat tehneet tilaa suuremmalle ilolle. Todistan, että kun päätämme ehdottomasti ja vakaasti luottaa Jeesukseen, Kristukseen ja hänen jumalallisiin tarkoituksiin elämässään, hän antaa meille varmuutta, puhuu rauhaa sielullemme ja saa meidät toivomaan pelastumistamme hänessä. Todistan, että Jeesus on Kristus, hänen armonsa riittää. Hän on maailman valo, elämä ja toivo. Hän ei anna meidän hukkua. Hän on valmistanut keinon ja on voimallinen pelastamaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Kun olin lapsi, eräs kirkon jäsen tarjoutui auttamaan perhettämme lentämään Puerto Ricosta Salt Lake Cityin, jotta meidät voitaisiin sinetöidä yhteen temppelissä, mutta pian alkoi ilmaantua esteitä. Yksi siskoistani, Mari Vid, sairastui vakavasti. Levottomina vanhempani rukoilivat, mitä tehdä, mutta tunsivat silti innoitusta lähteä matkalle. He luottivat siihen, että kun he uskollisesti noudattaisivat Herran kehotusta, perhettämme varjeltaisiin ja siunattaisiin. Ja niin tapahtui. Kohtaammepa elämässä millaisia esteitä hyvänsä, niin me voimme luottaa siihen, että Jeesus Kristus valmistaa tien eteenpäin, kun kuljemme uskossa. Jumala on luvannut, että kaikki, jotka elävät hänen kanssaan tekemiensä liittojen mukaan, saavat hänen aikataulunsa mukaisesti kaikki hänen lupamansa siunaukset. Vanhin Jeffrey R. Holland on opettanut. Jotkin siunaukset tulevat pian, jotkin tulevat myöhemmin, jotkin tulevat vasta taivaassa. Mutta niille, jotka omaksuvat Jeesuksen Kristuksen evankeliumin, ne tulevat. Moroni opetti, että uskon sellaista, mitä toivotaan, mutta ei nähdä. Älkää siis kiistäkö siksi, ettette näe, sillä te ette saa todistusta, ennen kuin uskonne on koeteltu. Meidän pitäisikin kysyä, mitä meidän tulee tehdä, että kohtaisimme parhaalla tavalla tiellemme tulevat koettelemukset? Ensimmäisessä julkisessa puheessaan kirkon presidenttinä presidentti Russell M. Nelson opetti, uutena presidenttikuntana haluamme aloittaa pitäen mielessä päämäärän. Tästä syystä puhumme teille tänään temppelistä käsin. Päämäärä, johon jokainen meistä pyrkii, on saada avuksemme voima Herran huoneessa, tulla sinetöidyksi perheinä, olla uskollisia temppelissä tehdyille liitoille, jotka tekevät meistä kelvollisia Jumalan suurimpaan lahjaan, iankaikkiseen elämään. Temppelitoimitukset ja siellä tekemänne liitot vahvistavat ratkaisevalla tavalla elämäänne, avioliittoanne ja perhettänne sekä kykyänne vastustaa vastustajan hyökkäyksiä. Teidän palvelunne temppelissä ja teidän palvelutyönne siellä esivanhempienne puolesta siunaavat teitä entistä suuremmalla määrällä henkilökohtaista ilmoitusta ja rauhaa ja lujittavat sitoumustanne pysyä liittopolulla. Kun noudatamme Jumalan ääntä ja kuljemme hänen liittopolkuaan, hän vahvistaa meitä koettelemuksissamme. Perheeni matka temppeliin vuosia sitten oli vaikea, mutta kun viimein lähestymme Suolajärven temppeliä, äitini sanoi täynnä uskoa, kaikki käy hyvin, sillä Herra varjelee meitä. Meidät sinetöitiin ja siskoni toipui. Näin tapahtui vasta, kun vanhempieni usko oli koeteltu ja kun he olivat noudattaneet Herran kehotuksia. Tämä vanhempieni esimerkki vaikuttaa perheeseemme yhä nykyään. Heidän esimerkkinsä opetti meille, mikä on evankeliumin opin tarkoitus, ja auttoivat meitä ymmärtämään merkityksen, päämäärän ja siunaukset, joita evankeliumi tuo. Jeesuksen Kristuksen evankeliumin tarkoituksen ymmärtäminen voi auttaa meitä myös kohtaamaan koettelemuksemme uskoen. Pohjimmiltaan kaikki, mitä Jumala kutsuu ja käskee meitä tekemään, on osoitusta hänen rakkaudestaan meitä kohtaan ja hänen halustaan antaa meille uskollisille varatut siunaukset. Me emme voi olettaa, että lapsemme oppivat rakastamaan evankeliumia omin neuvoin. Meidän vastuumme on opettaa heitä. Kun autamme lapsiamme oppimaan, kuinka käyttää tahdonvapauttaan viisaasti, esimerkkimme voi innoittaa heitä tekemään omat vanhurskaat valintansa. Heidän uskollinen elämänsä vuorostaan auttaa heidän lapsiaan tuntemaan itse että evankeliumi on totta. Nuoret miehet ja nuoret naiset, pyrkikää oppimaan jumalallisia totuuksia ja pyrkikää ymmärtämään evankeliumia itse. Presidentti Nelson neuvoi äskettäin, mitä viisautta teiltä puuttuu? Noudattakaa profeetta Josephin esimerkkiä. Etsikää hiljainen paikka, nöyrtykää Jumalan edessä, vuodattakaa sydämenne taivalliselle isällenne, kääntykää hänen puoleensa saadaksenne vastauksia. Kun pyydätte johdatusta rakastavalta taivalliselta isältänne, kuunnellen elävien profeettojen neuvoja ja seuraten vanhurskaiden vanhempien esimerkkiä, teistäkin voi tulla vahva uskon lenkki suvussanne. Te vanhemmat, joilla on lapsia, jotka ovat lähteneet liittopolulta, auttakaa heitä lempeästi ymmärtämään evankeliumin totuuksia. Aloittakaa nyt, koskaan ei ole liian myöhäistä. Vanhurskaan elämän esimerkillämme voi olla suuri vaikutus. Presidentti Nelson on opettanut. Me myöhempien aikojen pyhät olemme tottuneet ajattelemaan, että kirkko on jotakin sellaista, mitä tapahtuu seurakuntakeskuksissamme, ja että sitä tukee se, mitä tapahtuu kotona. Me tarvitsemme muutosta tähän malliin. Nyt on aika kotiin keskittyvälle kirkolle, jota tukee se, mitä tapahtuu seurakuntiemme ja vaarnojemme rakennuksissa. Tarina kertoo naisesta, joka oli huolissaan siitä, että hänen poikansa söi liikaa karkkeja. Vaikka hän kuinka kehotti poikaa lopettamaan, tämän persous makealle ei hellittänyt. Täysin turhautuneena äiti päätti viedä poikansa tapaamaan viisasta miestä, jota poika kunnioitti. Nainen meni miehen luokse ja sanoi, hyvä herra, poikani syö liikaa karkkeja. Voisitteko käskeä häntä lopettamaan niiden syömisen? Mies kuunteli tarkoin ja sanoi sitten naisen pojalle, mene kotiin ja tule takaisin 2 viikon kuluttua. Nainen otti poikansa ja meni kotiin hämmentyneenä siitä, miksei mies ollut pyytänyt poikaa lopettamaan karkkien syömistä. 2 viikkoa myöhemmin he palasivat. Viisas mies katsoi poikaa silmiin ja sanoi, poika, sinun pitäisi lakata syömästä niin paljon karkkeja. Ne eivät ole hyväksi terveydellesi. Poika nyökkäsi ja lupasi, että tekisi niin. Pojan äiti kysyi, miksi ette sanonut hänelle tuota 2 viikkoa sitten? Viisas mies hymyili, 2 viikkoa sitten minäkin söin liikaa karkkeja. Tämä mies eli niin nuhteettomasti, että hän tiesi neuvollaan olevan voimaa ainoastaan, jos hän itse noudattaisi omaa neuvoaan. Vaikutus, joka meillä on lapsimme, on voimallisempi, kun he näkevät meidän kulkevan uskollisesti liittopolkua. Mormonin kirjan profeetta Jaakob on esimerkki sellaisesta vanhurskaudesta. Hänen poikansa Enos kirjoitti isänsä opetusten vaikutuksesta. Minä Enos tiesin isäni vanhurskaaksi mieheksi, sillä hän opetti minua omalla kielellään sekä kasvatti ja ojensi minua Herran tahdon mukaan. Ja siunattu olkoon sen tähden minun Jumalani nimi. Ja sanat, joita olin usein kuullut isäni puhuvan iankaikkisesta elämästä ja pyhien ilosta, painuivat syvälle sydämeeni. Nuorten sotilaiden äidit elivät evankeliumin mukaan, ja heidän lapsensa olivat täynnä vakaumusta. Heidän johtajansa kertoi, heidän äitinsä olivat opettaneet heille, että jos he eivät epäilleet, Jumala pelastaisi heidät. Ja he toistivat minulle äitiensä sanat sanoen, me emme epäile äitiemme tienneet sitä. Enosia ja nuoria sotilaita vahvisti heidän vanhempiensa usko, joka auttoi heitä kohtaamaan omat uskonkoetuksensa. Meitä on siunattu Jeesuksen Kristuksen palautetulla evankeliumilla meidän aikanamme, ja se kohottaa meitä, kun tunnemme itsemme lannistuneiksi tai huolestuneiksi. Meillä on varmuus siitä, että ponnistelumme kantavat hedelmää Herran omana aikana, jos ponnistelemme eteenpäin läpi uskomme koetusten. Vaimoni ja minä olimme äskettäin vanhin David A. Bednarin mukana Port-au-Princen temppelin vihkimisessä Haitissa. Poikamme Jorge, joka tuli kanssamme, kertoi omasta kokemuksestaan. Ällistyttävää isä. Heti kun vanhin Bednar aloitti vihkimisrukouksen, tunsin huoneen täyttyvän lämmöllä ja valolla. Rukous lisäsi hyvin paljon ymmärrystäni temppelin tarkoituksesta. Se on todella Herran huone. Mormonin kirjassa Nefi opettaa, että kun haluamme tietää Jumalan tahdon, hän vahvistaa meitä. Hän kirjoitti, Minä Nefi olin tavattoman nuori ja sangen halukas tuntemaan Jumalan salaisuuksia. Niinpä minä huusin Herran puoleen ja katso, hän puhutteli minua ja pehmitti sydämeni niin, että uskoin joka sanan, jonka isäni oli puhunut. Sen vuoksi en kapinoinut häntä vastaan, kuten veljeni. Veljet ja sisaret, auttakaamme lapsiamme ja kaikkia lähipiirissämme kulkemaan Jumalan liittopolkua, jotta henki voisi opettaa heitä ja pehmentää heidän sydämensä halulla seurata häntä koko heidän elämänsä ajan. Kun ajattelen vanhempieni esimerkkiä, oivallan, että meidän uskomme Herraan, Jeesukseen Kristukseen, näyttää meille tien takaisin taivaalliseen kotiimme. Tiedän, että ihmeitä tulee sen jälkeen, kun uskoamme on koeteltu. Lausun todistukseni Jeesuksesta Kristuksesta ja hänen sovitusuhristaan. Tiedän, että hän on meidän vapahtajamme ja pelastajamme. Hän ja taivaallinen isämme tulivat siinä kevätaamuna vuonna 1820 nuoren Joseph Smithin palautuksen profeetan luo. Presidentti Russell M. Nelson on profeetta meidän aikanamme. Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen. Olemme kiitollisia kaikista, jotka ovat puhuneet meille tänä iltapäivänä, ja kauniista musiikista, jota meille on esitetty. Ja olemme kiitollisia niistä innoitetusta organisaation muutoksista, jotka on ilmoitettu. Muistutamme alkeisyhdistyksen tyttöjen, nuorten naisten ja apuyhdistyksen sisarten naisten kokouksesta, joka alkaa konferenssikeskuksessa tänä iltana kello 18 Kalliovuorten kesäaikaa. Valtakunnallinen musiikkia ja puhuttua sanaa ohjelman lähetys on huomisaamuna kello 9.30-10 Kalliovuorten kesäaikaa. Konferenssin sunnuntain aamukokous on välittömästi sen jälkeen. Viimeisenä puhujana tässä kokouksessa on vanhin Ronald A. Rasband 12 apostolin koorumista. Hänen puheensa jälkeen kuoro päättää tämän kokouksen laulamalla laulun Henkesi koski sieluumme. Loppurukouksen pitää sitten vanhin Craig C. Christensen 70 koorumista.
Rakkaat veljet ja sisaret, kun päätämme tätä kokousta, säilyttäkäämme jokainen sydämessämme tänään syntynyt todistus Jeesuksen Kristuksen evankeliumin totuuksista. Me olemme siunattuja, kun meillä on tämä yhteinen pyhä hetki vahvistaa lupauksemme Herralle Jeesukselle Kristukselle, että me olemme hänen palvelijoitaan ja hän on vapahtajamme. Lupausten ja liittojen tekemisen ja pitämisen tärkeys painaa raskaana mieltäni. Kuinka tärkeää teille on pitää sananne, olla luotettava, tehdä se, mitä sanotte tekevänne, pyrkiä kunnioittamaan pyhiä liittojanne, olla nuhteettomia, elämällä uskollisina lupauksillenne, joita annamme Herralle ja muille. Me kuljemme liittopolkua takaisin taivaallisen isämme luo, ja me tunnemme hänen rakkauttaan elämässämme. Vapahtajamme Jeesus Kristus on suuri esikuvamme, mitä tulee lupausten ja liittojen tekemiseen ja pitämiseen. Hän tuli maan päälle luvaten tehdä isän tahdon. Hän opetti evankeliumin periaatteita sanoin ja teoin. Hän sovitti syntimme, jotta me voisimme jälleen elää. Hän on täyttänyt jokaisen lupauksensa. Voidaanko samaa sanoa meistä jokaisesta? Mitä vaaroja on siinä, jos petkutamme vähän, lipeämme vähän tai emme aivan elä sitoumustemme mukaan? Mitä jos hylkäämme liittomme? Tulevatko muut Kristuksen luokse meidän esimerkkimme valossa? Onko sanamme sitova? Lupausten pitäminen ei ole tapa, vaan se on Jeesuksen Kristuksen opetuslapsen ominaispiirre. Koska Herra oli tietoinen heikkouksistamme kuolevaisuudessa, hän lupasi, olkaa rohkealla mielellä, älkääkä pelätkö, sillä minä, Herra, olen teidän kanssanne ja seison teidän rinnallanne. Minä olen tuntenut hänen läsnäolonsa kun olen tarvinnut tyynnytystä, lohtua, suurempaa hengellistä näkemystä tai voimaa, ja hänen jumalallinen toveruutensa on tehnyt ja tekee minut hyvin nöyräksi ja kiitolliseksi. Herra on sanonut, jokainen sielu, joka hylkää syntinsä ja tulee minun luokseni ja huutaa avuksi minun nimeäni ja tottelee minun ääntäni ja pitää minun käskyni, saa nähdä minun kasvoni ja tietää, että minä olen. Tämä on hänen suurin lupauksensa. Opin nuoruudessani sen, miten tärkeää on pitää sanansa. Yksi sellainen esimerkki on tilanteesta, jolloin seisoin valmiina lausumaan partiolupauksen yhteistyömme Amerikan partiopoikajärjestön kanssa, kun se nyt päättyy, on aina oleva tärkeänä perintönä minulle ja kirkolle. Partiojärjestölle, lukuisille miehille ja naisille, jotka ovat palvelleet ahkerasti partiojohtajina, äideille, todellinen kunnia kuuluu heille, ja nuorille miehille, jotka ovat osallistuneet partio-ohjelmaan, me sanomme, kiitos teille. Tässä samassa kokouksessa rakas profeettamme presidentti Nelson ja vanhin Cook ovat ilmoittaneet muutoksista, jotka keskittävät huomiomme uudelleen nuoriin ja suuntaavat järjestömme ilmoitetun totuuden mukaisiksi. Lisäksi juuri viime sunnuntaina presidentti Nelson ja presidentti Ballard esittivät uutta myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon lapsille ja nuorille tarkoitettua ohjelmaa koko kirkkoa varten. Se on maailmanlaajuinen hanke, joka keskittyy Herramme ja vapahtajamme Jeesukseen Kristukseen. Ensimmäinen presidenttikunta ja 12 apostolin koorumi ovat yksimielisiä tästä uudesta suunnasta, ja minä lausun henkilökohtaisen todistukseni siitä, että Herra on johdattanut meitä joka askeleella. Olen innoissani siitä, että kirkon lapset ja nuoret saavat kokea tämän yhtenäisen keskittymisen heihin sekä kotona että kirkossa, oppimalla evankeliumia, palvelemalla ja toiminnoissa sekä henkilökohtaisessa edistymisessä. Nuorten teema tälle tulevalle vuodelle 2020 on peräisin Nefin klassisesta lupauksesta mennä ja tehdä. Hän kirjoitti, ja tapahtui, että minä, Nefi, sanoin isälleni, minä menen ja teen sen, mitä Herra on käskenyt, sillä minä tiedän, ettei Herra anna ihmislapsille mitään käskyjä valmistamatta heille keinoa toteuttaa sitä, mitä hän käskee heidän tehdä. Vaikka niin sanottiin kauan sitten, me kirkossa pysymme uskollisina tuolle lupaukselle tänä aikana. Mennä ja tehdä tarkoittaa sitä, että nousemme maailman tapojen yläpuolelle. Vastaanotamme henkilökohtaista ilmoitusta ja toimimme sen mukaan. Elämme vanhurskaasti osoittaen toivoa ja uskoa tulevaisuuteen. Teemme liittoja seurata Jeesusta Kristusta ja pidämme ne. Ja siten opimme rakastamaan häntä enemmän maailman vapahtajaa. Liitto on molemminpuolinen lupaus meidän ja Herran välillä. Me kirkon jäsenet teemme liiton kasteessa ottaa päällemme Jeesuksen Kristuksen nimen ja elää niin kuin hän eli. Kuten ne, jotka kastettiin Mormonin vesissä, mekin lupaamme tulla hänen kansakseen, kantaa toistemme kuormia, jotta ne olisivat keveitä, surra surevien kanssa, lohduttaa niitä, jotka ovat lohdutuksen tarpeessa, ja olla Jumalan todistajina kaikkina aikoina ja kaikessa ja kaikkialla. Palvelutyömme toistemme parissa kirkossa kuvastaa sitoumustamme kunnioittaa juuri noita lupauksia. Kun nautimme sakramentin, me uudistamme tuon liiton ottaa päällemme hänen nimensä ja teemme muitakin lupauksia tullaksemme paremmiksi. Päivittäiset ajatuksemme ja tekomme, sekä suuret että pienet, kuvastavat sitoutumistamme häneen. Hänen pyhä lupauksensa vuorostaan on, jos te muistatte minut aina, minun henkeni on oleva teidän kanssanne. Kysymykseni tänään on, pidämmekö me lupauksemme ja liittomme, vai ovatko ne toisinaan välinpitämättömiä sitoumuksia, jotka on tehty huolettomasti ja jotka on siksi helppo rikkoa. Kun sanomme jollekulle, minä rukoilen puolestasi, teemmekö niin? Kun lupaamme, tulen auttamaan, menemmekö? Kun sitoudumme maksamaan velan, maksammeko? Kun kohtamme kätemme ilmaisten tukemme jäsenelle uudessa kirkon tehtävässä, tuemmeko häntä? Yhtenä iltana nuoruudessani istuimme äitini kanssa hänen sängyllään, ja hän puhui vaikuttavasti siitä, miten tärkeää on elää viisauden sanan mukaan. Minä tiedän muiden kokemuksista vuosien takaa, että ellei viisauden sanaa noudata, menettää hengellisyyden ja herkkyyden, hän sanoi. Hän katsoi minua suoraan silmiin, ja minä tunsin hänen sanojensa tunkeutuvan sydämeeni. Lupaa minulle tänään, Roni, hän kutsui minua Roniksi, että elät aina viisauden sanan mukaan. Minä annoin vakavana tuon lupauksen hänelle, ja olen pitänyt sen kaikki nämä vuodet. Tuo sitoumus palveli minua hyvin, kun olin ystävien kanssa nuoruudessani, ja myöhempinä vuosina, kun olin liike-elämän ympyröissä, joissa alkoholi virtasi runsaana. Tein etukäteen tärkeän päätöksen noudattaa Jumalan lakeja, eikä minun ole koskaan tarvinnut tehdä sitä uudelleen. Herra on sanonut, minä Herra olen sidottu, kun te teette mitä minä sanon. Mutta kun te ette tee mitä minä sanon, teillä ei ole mitään lupausta. Mitä hän sanoo niille, jotka elävät viisauden sanan mukaan, että meille luvataan terveyttä, voimaa, viisautta, tietoa ja enkelien varjelusta? Joitakin vuosia sitten olimme sisar Rasbandin kanssa Suolajärven temppelissä, kun yksi tyttäristämme sinetöitiin puolisoonsa. Seistessämme temppelin ulkopuolella nuoremman tyttäremme kanssa, joka ei ollut vielä riittävän vanha osallistumaan seremoniaan, puhuimme siitä, miten tärkeää on tulla sinetöidyksi Jumalan pyhässä temppelissä. Kuten äitini oli opettanut minulle vuosia aiemmin, sanoimme tyttärellemme, me haluamme, että sinut sinetöidään turvallisesti temppelissä. Ja me haluamme, että lupaat meille, että kun löydät iankaikkisen kumppanisi, sinä sovit hänen kanssaan siitä, että teidät sinetöidään temppelissä. Hän antoi meille sanansa. Hän on sittemmin sanonut, että keskustelumme ja hänen lupauksensa ovat suojelleet häntä ja muistuttaneet hänelle, mikä on kaikkein tärkeintä. Myöhemmin hän teki pyhiä liittoja, kun hänet sinetöitiin aviomiehensä temppelissä. Presidentti Nelson on opettanut, me lisäämme vapahtajan voimaa elämässämme silloin, kun teemme pyhiä liittoja ja pidämme nuo liitot täsmällisesti. Meidän liittomme sitovat meidät häneen ja antavat meille jumalallista voimaa. Kun pidämme toisillemme antamamme lupaukset, me pidämme todennäköisemmin Herralle antamamme lupaukset. Muistakaa Herran sanat. Kaiken, minkä te olette tehneet yhdelle näistä vähäisimmistä veljistäni, sen te olette tehneet minulle. Pohtikaa kanssani pyhissä kirjoituksissa olevia esimerkkejä ja lupauksia. Ammon ja Moosian pojat Mormonin kirjassa sitoutuivat saarnaamaan Jumalan sanaa. Kun lamanilaisjoukot ottivat Ammonin kiinni, hänet vietiin lamanilaisten kuninkaan Lamonin eteen. Hän lupasi kuninkaalle, minä olen sinun palvelijasi. Kun ryöstäjät tulivat viemään kuninkaan lampaita, Ammon katkaisi heidän käsivartensa. Kuningas oli niin hämmästynyt, että hän kuunteli Ammonin sanomaa evankeliumista ja koki kääntymyksen. Vanhassa testamentissa Ruut lupasi anopilleen, minne sinä menet, sinne minäkin menen. Hän eli lupauksensa mukaisesti. Laupias samarialainen Uuden testamentin vertauksessa lupasi majatalon isännälle, että jos tämä hoitaisi haavoittunutta matkaajaa, niin jos sinulle koituu enemmän kuluja, minä korvaan ne, kun tulen takaisin. Mormonin kirjassa Zoram lupasi lähteä erämaahan Nefin ja hänen veljensä kanssa. Nefi kertoi, kun Zoram oli vannonut meille valan, pelkomme hänen vuokseen lakkasivat. Entäpä se muinainen isille annettu lupaus, kuten pyhissä kirjoituksissa kuvataan, että lasten sydämet kääntyvät heidän isiensä puoleen. Kuolevaisuutta edeltävässä elämässä, kun me valitsimme Jumalan suunnitelman, me lupasimme auttaa Israelin kokoamisessa verhon kummallakin puolella. Meistä tuli Herran työtovereita, vanhin John A. Widsoe selitti vuosia sitten. Suunnitelman toteutuminen ei jäänyt pelkästään isän työksi ja vapahtajan työksi, vaan siitä tuli myös meidän työmme. Tuo kokoaminen on tärkeintä, mitä maan päällä nykyään tapahtuu. Presidentti Nelson on sanonut matkustaessaan ympäri maailmaa. Kun puhumme kokoamisesta, me sanomme yksinkertaisesti tämän perustotuuden. Taivaallisen isämme lapsista aivan jokainen kummallakin puolen verhoa ansaitsee kuulla Jeesuksen Kristuksen palautetun evankeliumin sanoman. Herran Jeesuksen Kristuksen apostolina päätän puheeni kutsuun ja lupaukseen. Ensiksi kutsu. Kutsun teidät miettimään niitä lupauksia ja liittoja, joita teette Herran ja muiden kanssa, osoittaen suurta nuhteettomuutta, koska tiedätte, että sananne on sitova. Toiseksi, lupaan teille, että kun teette niin, Herra osoittaa sananne todeksi ja hyväksyy tekonne, pyrkiessänne väsymättömän uutterasti rakentamaan elämäänne, perhettänne ja myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkkoa. Hän on kanssanne, rakkaat veljeni ja sisareni, ja te voitte luottavaisina odottaa sitä, kun teidät otetaan vastaan taivaaseen, niin että te voitte siten asua Jumalan luona milloinkaan päättymättömän onnen tilassa. Sillä Herra Jumala on sen puhunut. Tästä todistan, ja näin lupaan Jeesuksen Kristuksen nimessä. Aamen.
Iankaikkinen Isämme taivaassa, me rakastamme sinua, Isä, ja olemme kiitollisia tästä tilaisuudesta oppia ja tuntea tämän konferenssin sanomia. Olemme kiitollisia todistuksista, joita olemme kuulleet pojastasi ja vapahtajastamme Jeesuksesta Kristuksesta, ja rakastamme häntä. Isämme, tiedostamme sen suuren nuorten joukon, joka on kirkossa, ja mahdollisuuden, jota he voivat tehdä siunatakseen muita ihmisiä, ja pyydämme siunausta heidän vanhemmilleen ja niille johtajille, joista on puhuttu tänään, ja piispoille, jotka palvelevat ja kasvattavat tätä nuorten joukkoa, jotka tulevat auttamaan Israelin kokoamisessa. Olemme kiitollisia pojastasi ja toisen tulemisen siunauksesta, ja auta meitä olemaan keskittyneitä ja valmistautumaan ja vahvistamaan hengellisyyttämme. Siunaa meitä kaikkea, että voisimme seurata profeettoja, näkijöitä, ilmoituksen saajia, presidentti Nelsonia ja hänen johdatustaan. Isämme, kiitämme sinua, että siunaat meitä ja autat meitä elämässämme. Sanomme tämän Jeesuksen Kristuksen nimessä. Amen.
Tämä oli lähetys myöhempien aikojen pyhien Jeesuksen Kristuksen kirkon 189. puolivuotiskonferenssista. Puhujat oli valittu kirkon johtavista auktoriteeteista ja johtavista virkailijoista. Tämän kokouksen musiikin esitti Utahin Provon seudun vaarnojen jäsenistä koottu kuoro. Bonneville Distribution toimitti tämän lähetyksen julkisena palveluna. Tämän ohjelman toistaminen, tallentaminen, kirjoitetussa muodossa esittäminen tai muu käyttö ilman kirjallista lupaa on kielletty.